uzturēšanas noteikumi. Un ziņos mums īpašuma un līdz aizsardzības nodaļas īpašuma pārvaldības daļa vides speciāliste Ieva Krotova. Ieva, lūdzu.
Labdien visiem. Jā, pēc izpildu direktoras pienākuma izpildītājas norādījuma šis jautājums ir iekļauts šodien izskatīšanai. Informēja, ka juridiska izvērtēšana šiem noteikumiem vēl nav bijusi. Tāpēc šodien es pastāstīšu par saistošo noteikumu koncepciju un galvenajām izmaiņām un papildinājumiem. Informēja, ka saistošo noteikumu projektu izstrādē ir piedalījusies darba grupa. Ir pārstāvēti gan pašvaldības speciālisti, gan pārvalžu pārstāvji, gan arī Talsu pilsētas kapsēta apsaimniekotāja SIA Talsu namsaimnieks pārstāvji. Šo saistošo noteikumu aktualizācija ir saistīta ar administratīvu teritoriālo reformu, taču izmantojot iespēju, ka saistošie noteikumi ir atvērti, mēs arī kopā ar darba grupu veicām papildinājumus tādām atsevišķām tēmām kā kremācija, kapavietu aktēšanas kārtība un arī kapsētu nosaukumu aktualizācija. Darba grupā tika izvērtēti visu iepriekšējo novadu kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi. Tie savstarpēji integrēti, papildināti atsevišķi punkti izņemt ārā, kas neattiecās, bet tika izskatīti visu iepriekšējo novadu šie noteikumi. Un galvenās izmaiņas ir saistītas ar kapsētu kārtības noteikumiem, kas ir savstarpēji integrēti, kā jau iepriekš teicu, un arī papildināti ar jauniem punktiem, piemēram, ar stingrākiem nosacījumiem par kapsētu ūdens un smilšu izmantošanu. Tad ir arī nedaudz mainīta nodaļa par kapavietas piešķiršanas kārtību, tāpēc, ka iepriekš saistošos noteikumos tika norādīt un izmantot tādu terminu kā nomas līgums un nomnieks, taču pēc valsts kontrolas ziņojuma, kurā tika noteikts, ka pašvaldība nedrīkst iekasēt nomas maksu par kapavietu nomu, šie visi termini tiek mainīti uz kapavietas nomnieks, tagad tiek nosaukts par kapavietas uzturētāju, un nomas līgums par līgumu par kapavietu, bet tas, protams, vēl ir ar juridisko daļu mums jānorunā. Jā, šādu praksi par šo terminu lietošanu ir izmantojuši arī citas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumos. Vēl iepriekš ir bijusi Dundagas un Mērsagat novadu saistošajos noteikumos tāda sadaļa par amatnieku un kapavietu kopēju darbību kapsētās, taču šobrīd šī nodaļa aktuālajā projektā ir izņemta ārā, bet atsevišķi punkti ir iestrādāti kapsētu kārtības noteikumos un arī kapavietu kopšanas noteikumos. Un ir mainīti arī kapavietu izmēri. Tad tālāk pastāstīšu par papildinājumiem. Pamatojoties uz sociālā dienesta ieteikumu un kopā ar darba grupu, esam izstrādājuši punktu par to, kas nosaka, ka Talsu novadā bezpiederīgie mirušie tiek kremēti, jo pirmkārt sociālais dienas norāda, ka kremācijas izmaksas ir mazākas nekā glabājot zārkā. Un otrkārt šādā veidā tiek daļai risināta arī problēma par kapsētu aizpildījumu, tāpēc, ka urnām ir nepieciešama mazāka vieta un ir iespējams glabāt vairākas urnas vienā kapavietā. Un vēl viens punkts, ko mēs esam ielikuši iekšā, ir saistīts ar sociālā rakstura iestādēm, kas veic bezpiederīgo miršu apglabāšanu, ka arī šīm iestādēm būtu jāveic kremācija, ja mirušais tiek glabāts tāls novada kapsētās. Un ir dots pārējais periods pielāgoties šiem nosacījumiem. Jā, un ir arī noteikti urna apbedīšanas kārtība un arī kapavietu izmēri, kas ir paredzēti urnām. Ir atstāt šis punkts, kas jau iepriekš bija gan Talsu novada, gan Rojas novada, gan Dundagas novada sestošajos noteikumos par atsevišķu kapsētu bezpiederīgo mirušu apbedīšanu konkrētās kapsētās. Šobrīd šis punkts arī ir papildināts ar konkrētiem kapiem, arī Mērsraga pagastā. Un šobrīd šīs kapsētas ir saskaņotas ar pagastu pārvaldēm, un viņi apliecina, ka šajās kapsētās ir vietas, lai varētu veikt bezpiederīgo miršu apbedīšanu. Talsos nav kapsēta, bet ir Eglainas kapi Ģiboļu pagastā. Tālāk ir sadaļa par kapavietu aktēšanas kārtību. Iepriekš Talsu novada aizdošajos noteikumos šāds punkts bija par aktētām kapavietām, kas nozīmē, ka kapavieta tiek pēc 3 gadiem, kad kapavieta ir apsekota un ir konstatēts, ka tā nav sakopta, kapavieta tiek aktēta, bet tas papildinājums no mūsu puses šoreiz ir tieši par kapavietas uzturētāju informēšanu, par zīmes izvietošanu kapavietā, brīdinājumu, ka kapavieta tiek apsekota, par informācijas izvietošanu gan kapsētā pie informācijas dēļ, gan arī izdevumā Talsu novada ziņas pašvaldības mājaslapā. Un, protams, arī, ja ir iespējams, tad komunicējot ar kapavietas uzturētāju, tāpēc, ka šī sadaļa kļūst ļoti aktuāla, jo šajās kapavietās ilgtermiņā ir iespējams veikt virsabedījumus, un kā nosaka saistošie noteikumi, tad virsabedījums drīkst veikt tikai aktētās kapavietās un 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma. Un tāpēc ir svarīgi veikt šo informēšanu pēc iespējas plašākā mērogā, lai vēlāk nerastos kaut kādas strīdu situācijas ar kapavietas uzturētājiem, ja šī kapavieta nav tikusi kopta un jau ir ierādīta virsabedījumiem. Un tad vēl ir veikta kapsētu nosaukumu un statusu aktualizācija, tāpēc, ka pastāv problēma ar to, ka oficiālie vietvārdi kapsētām, kāda šobrīd figurē dokumentācijās, nesakrīt ar tiem, kas tiek lietoti reāli ikdienā praktiski. Un tāpēc mēs šos nosaukumus aktualizējām kopā ar pārvalžu pārstāvjiem, tāpat arī statusus. Kapsētām ir 3 status, vai nu tā ir atvērta, daļai slēgta vai slēgta kapsēta. Un saistošajos noteikumos ir noteikts, ka šo statusu apstiprina doma. Līdz ar to arī šie statusi tiek aktualizēti. Un papildus ieguvums no šo nosaukuma aktualizācijas ir tas, ka pēc sestošo noteikuma apstiprināšanas saraksts tiks nosūtīts uz Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūru, lai aktualizētu kartogrāfiskos materiālus, kas tālāk tiek izmantot arī teritorijas plānojumam. Un tad vairs nebūs problēmas ar to, ar kapu nosaukumu nesakritībām. Un, jā, tā kā šis arī.
Var mazliet par šo vienu jautājumu, bet tā doma ir mainīt uz tiem nosaukumiem, kā tautā sauc tos kapus vai kā?
Jā, tad netiek mainīti īpašuma nosaukumi, bet tiek mainīti vietvārdi, tāpēc, ka ir bijuši gadījumi arī Dundagas pagastā kapsētas nosaukums arī iepriekšējos saistošajos noteikumos visu laiku tiek, nu, arī dokumentācijā tiek pārkopēts, bet reāli neviens vairs šo kapsētu tā nesauc. Un arī teritorijas plānotājiem viņi arī šo problēmu aktualizēja, ka kapsēto nosaukumu nesakritības nu, sagādā atsevišķās situācijās problēmas.
Mm-hmm, paldies.
Tā, tas arī par saistošo noteikumu virzību būtu viss, taču es gribētu izmantot iespēju arī papildus informēt, ka ir veikta izpēta par kapu digitalizācijas iespējām. Un esam sazinājušies ar SIA Semetī, kas iepriekš ir veicis daudzu kapu digitalizāciju Latvijā, un tai skaitā arī Lībaku pagastā un Mērsaku pagastā. Un šeit ir redzamas šī brīža izmaksas 1400 eiro par 1 hektāru bez PVN plus uzturēšanas izmaksas, kas katrai kapsētai ir pēc to izmēriem.
Jautājums, cik tad aptuveni mums visas kapsētas hektārus aizņem? Nu, ir zināms plus mīnus.
Es neesmu šobrīd to saskaitījusi.
To varētu kaut kad varētu saskaitīt. Uh-huh. Izņemot tās, kur jau digitalizācija ir notikusi.
Uh-huh. Labi. Vēl telefoniski viņi norādīja, ka, ja mēs iesniedzam sarakstu ar plānotajām kapsētām, kuras vēlamies digitalizēt, tad skatoties pēc tā daudzuma, arī tā kopējā summa varētu, nu, tur var tikt piemērots atlaides, un tā summa varētu būt mazāka.
Vēl viens pie šo, ja ir tas plāns, ka mēs tomēr izkustamies no tā punkta un virzamies uz digitalizāciju, aprunāties ar iepirkumu nodeļu par to, vai mums vispār ir opcija, kādā veidā mēs varam nonākt līdz pakalpojumu sniedzējiem, saprotot, ka mums jau viena daļa no kapiem ir līgums ar vienu no pakalpojumu sniedzējiem. Ja mēs iesim tirgu un meklēsim jebkuru, kurš nāks nākamais, un ka beigās mums nav uz visām kapsētām kāda 5 digitalizētāji ar dažādām savstarpēji nesavietojamām sistēmām.
Nu, pēc tās manas izpētes, ko es skatījos, es redzēju, ka tikai SIA Semetī to veic. Varbūt, ka ir vēl kāds, bet nu, viņi ir lielākie. Labi. Mm-hmm, jā.
Tā, Ieva, es jums ieteiktu sazināties ar lauku atbalstu dienestu. Es ļoti labi atceros savā laikā, tas nav sen kādu gadus, trīs atpakaļ, Engures novada dome, rakstīja projektu, un es vēl neatceros, kāda tā uzvarētāja firma bija, bet jebkurā gadījumā tur arī varēja saņemt līderu atbalstu. Ja? Mm-hmm. Es nosacījums precīzi neatceros, pazvanot te pat reko Jutai Dreibergai paskaties, ja? Pazvan un viņi izstāstīs. Ja?
Labi, paldies.
Ja, stratēģija nevar ielikt?
Var noteikt, var arī ielikt. Jā, var arī ielikt tādu lietu.
Varēs dabūt 90% varbūt?
Nē, es saku, arī biju tur, ja es nekļūdos. Ja? Es precīzi neatceros, bet biju un es zinu, ka Engures novada dome, manuprāt, vai pat visas kapsēt savu projektu sadigitalizējies.
Vai tad noskaidrot iespēju?
Tāda
bija,
bet
uzvanot Jutai. Paldies.
Vai vēl kādi jautājumi? No manas puses viss.
Prezentācija
tas viss. Viss ir no manas puses, jā.
Jā, lūdzu, Alis Pinkens, pēc tam Lauris Pīlēts.
Lēties, netic, ka tik lēti.
Atdod mikrofonu, lūdzu.
Atdod, jā. Būs labi laikam tā, es par to laiku paspēju aizmirst, ko es gribēju teikt. Nosaukumā šeit, vismaz darba kārtībā, tai nosaukumā ir arī tā kapliču darbība. Es saprotu, ka tas notiek nodalīts tā kā nost, kapsēts ir kapsēts, un kapličus te tā baigi netiek
jā, regulēts. Tad, jā, tad, kad es biju iesniegusi šo jautājumu izskatīšanai, tad mēs bijām iekļāvuši nodaļu par kapličām, bet šobrīd iesniegtā versijā šī nodaļa ir izņemta ārā, nu, mums vēl ir jāvienojas, vai mēs šo iestrādājam. Šajos saistošajos noteikumos.
Ligita, gribēja papildināt, ja? Ligita. Pie mikrofonu.
Nā, lai protokolā var dzirdēt, nāc lūs pie mikrofonu.
Par kapličām mēs nākam kopā darba grupa un skatīsimies, vai mēs liekam kontekstā kopā ar kapu teritorijām, vai mēs to kā atsevišķi, bet mūsu redzējums ir, ka mēs liekam kopā ar kapu teritorijām. Bet nāks darba grupa kopā, un mēs vienkārši vēl šo te jautājumu risināsim. Šis te ir tikai darba materiāls, tā kā tas vēl to.
Nu, informatīvi, lai mēs saprotam, kurā virzienā mēs šobrīd virzamies. Labi, Aldi vēl.
Tāds iesākuma teorētisks jautājums. Vai ir tie šais piedāvātajā projektā saistošie noteikumi ir diezgan sīki un smalki regulētas daudzas lietas, ko manā ieskatā īsti pat nevajadzētu rakstīt noteikumos. Tāpēc jautājums ir, vai ir par katru no tiem punktiem ir kaut kāda pieredze ar nu, kaut kādas problēmas bijuši, ka mums obligāti būtu par katru cenu jāregulē visādas nianses kapos, pie kam mēģinot noteikt saskaņot pieminekļu uzstādīšanu, piemēram. Kas bija viens. Es atzīšos, neesmu baigi pētījis sīki un smalki visus punktus, bet nu, tā ātrumā pārskanot pāri. Manuprāt, mēs mēģinām regulēt pārāk sīki lietas, kuras līdz šim, manuprāt, ir strādājuši veiksmīgi bez jebkādiem noteikumiem. Vai būtu nepieciešams tagad mēģināt uzlikt par pienākumu, piemēram, saskaņot pieminekļu uzlikšanu?
Varu teikt, ka liela daļa no šiem noteikumiem ir ielikti no iepriekšējiem, arī par pieminekļu uzstādīšanu, saskaņošanu. Tas vairāk ir saistīts ar to, ka varētu būt tā, ka šo pieminekli ieved ar transportu, un tāpēc tas ir jāsaskaņo.
Nu nē, nu tad pēc teksta ir jāsaskaņo tieši nu, uzstādīšanu, tātad bez maz vai... 15. Nu, es teiktu, būvvalde noteikti nedrīkstētu noteikt kādu tur kaut kādā lauka kapsētā uzstādīt pieminekli, īpaši, ja mums nav nekādu noteikumu valstī par to, kādu viņi drīkst būt. Respektīvi, es vedu uz to, ka varbūt ir jāpaskatās burtiski katrā punktā, vai tiešām šis ir jāmēģina noregulēt ar saistošiem noteikumiem. Tīpaši pat pieļaujot domu, ka viņas vienalga neievēros. Tas nozīmē, ka nu kāda jēga mums ir izdot likumu, kuru nevar nosakot viņa izpildi. Jo tajā brīdī,
ir standarti, kad... teiksim, kādiem, nu, cik nu, maksimālais, kāds, cik drīkst būt vai nedrīkst būt, tur tad jau...
Nē, nu, ne tikai augstums, bet arī izskats. Nu, piemēram, es tev uzdošu jautājumu, vai kapus var uzstādīt pieminekli, kas izskatās pēc skārda vannas ar metāla puķiem un stiklu priekšā.
Kas vienos labos laikos?
Nu, jā. Un tu aizēji uz būvvaldi, ja tu gribi, nu, ja prasa saskaņojumu, tas nozīmē, ka ir jābūt kaut kādam priekšstatam par to, kas ir atļauts un kas ir neatļauts. A kā tad to var noteikt? Un kam tu to atstāji? Kapu pārzini? Nu, tas ir tieši tas, ko es gribu pateikt. Neregulēt lietas, kuras latvieši tie ir labi tie galā arī bez noteikumiem. Nu tā, iespēja robežās. Būs īsāki noteikumi, nebūs nepieciešams kapu pārzinim šo visu uzlikt par pienākumu, jo mums jāapzinās, ka šo noteikumu izpildi pirmais, kas viņu kontrolē, ir viens cilvēks, strādā uz mikroskopisku slodzi iespējams, vispār fiziskā darba veicējs, bet mēs gribam, lai viņš nodarbojas būtībā ar noteikumu piemērošanu dzīvē un vēl nav nedodies ar kādu sodu uzlikšanu. Latviešiem tā kapu kultūra, manuprāt, ir pietiekami labi attīstījusies un uzturēt tradīciju garā, ka nu, laukos mēs varētu iztikt bez paigi precīziem regulējumiem. Tas gan neatiec uz to kapu vietu ierādīšanas principu un galvenais to datubāzu veidošanu. Tas ir tas, kas tiešām pašvaldības pienākumos būtu, zināt to, kas tur notiek un nepieļaut dažādus, teiksim, virsapbedījumus vai kaut kādu tur mega lielu platību aizņemšanu. Tas ir tas, kas ir svarīgi. Bet kā tur izskatās, piemēram, nu, bija punkts viens, tā.
Ot, kam ir meklēt to punktu, es pie šī gribēju, zini, kā arī piebilst, jo, teiksim, galīgi brīvā, teiksim, palaist, nu, dariet jebko, ko tur var darīt, tas īsti pareizi nav, jo es reāli zinu konkrēts piemērs, teiksim, Rīgas atsevišķos kapos, kur jau piekļuva, teiksim, kapietē ir tikai pa vienu taciņu, un tev priekšā viens ir uzcēlis tādu mūru sienu, ka tur jāpiet riņķi, un tu tādā ainai no stūja tieja, lai tik pie savu radinieku, nu, teiksim, atdus vietas. Mm. Tāpēc es domāju, ka mums par kaut kādiem, nu, tām normām, standartiem, ja nav noteikts, nekur vajadzētu droši vien padomāt.
Nē, nu viens, es piekrītu, ka nevar atstāt pašplūsmā, bet tas ir saistīts ar to vietas ierādīšanu un to kapu izmēru, kas ir pašvaldībai jāregulē, lai nenotiktu kaut kādu nu, krustām šķērsām, un tu beigās nav ne sistēmas, ne saprašanas, kur kas atrodā. Tā ir tā lieta, ko mums noteikti ir jāregulē. Gan, nu, kaut gan pilsētās ir viens problēmas, kurš laukos nav, ja pilsētās ir kapu, nu, teiksim, pārpildījums un jaunu veidošanu, nu, vismaz laukos manā, ierastā piekrastē, nu, diezgan brīvi ar to notieks, un tur nevajadzētu ierobežot, nu, tev tur, kā tur bija metrskroma, 75 reiz 3 metri no vietiņa, ja, ja reāli tās vietas ir daudz, un pie kam viņi nav simetriski savilkt pa līnijām vienmēr, tas ir tās pilsēta jauno kapu tāda metode. Nu, tas ir tas, kas pašvaldības rokās ir jātur, un informācija par to visu, bet, piemēram, aizliegt, te bija vienā punktā, 14. punktā, pakalpojums sniedzējiem ir aizliegts izmantot kapsētā pieejamās smilts un zemi. Nu, es īsti nesaskatu pamatojumu mums aizliegt, ja es pats viņus nevaru sastiept, un es paņemu kādu, kurš man to izdara, un viņš tās smilts nevar ņemt. Ja viņš viņus lieto kapos, kāpēc viņam būtu aizliegts šo darīt? Es domāju, ka nē. Nē, nē, nu, tur ir tieši par to, ka ja tu to nedari pats, tad es saprotu, ka nebūtu...
Nē, šeit ir, jā, varbūt, ka šeit vajag precīzāku skaidrojumu. Ar pakalpojumu sniedzējiem šeit ir domāti pieminekļu uzstādītāji, apmalīšu uzstādītāji, un šis punkts ir iekļauts no jauna, tieši konsultējoties ar SIA Tāls nomsaimniekus, kuri norādīja šo problēmu, ka smiltis un zemi, kas ir pieejama kapsētā, izmanto, nu, lai uzstādītu pieminekļus un tā tālāk. Bet šīs smiltis ir paredzētas nu, kapavietu sakopšanai, kapavietu uzturētājiem.
Jā, jo te no tās redakcijas var secināt, ka smiltis principā ir, ja es eju pats ar savu spainīti, tad es viņus varu ņemt. Ja manā vietā to dar kāds cits, tad viņš viņus nedrīkst ņemt uzreiz. Nu, tur tā, nu, no tās labi, redakcijas šeit. Tā var nokonstatēt. Nu, tādā garā. Es katrā ziņā aicinātu paskatīties uz to tiem noteikumiem nu, tā, no mūsu Talsu novada viedokļa, nevis no Rīgas vai Ventspils vai Lielpilsēta viedokļa, bet tieši, jo nu, tas, kas notiek mazās lauku kapsētās noteikti, ne šie noteikumi ir vajadzīgi un ne viņas arī pēc būtības precīzi, kāds ir spējīgs ievērot. Un tāpēc, nu, ko mēs noteiksim noteikumus, kurus negribam pēc tam ievērot. Nu, piemēram, nepatīk arī punkts, kurā ir kapsētā nevar apbedīt tos, kur deklarētā dzīves vieta nav bijusi Talsu novada administratīvā teritorija, ja vien tas nav kaut kā saskaņots ar apsaimniekotājiem. Kāda laukos ir atšķirība, ja cilvēks ir 50 gadus iepriekš dzīvojis tajā, nu, viņiem ir vajadzīgs papildu saskaņojums. Nu, man liekas, tas nu, tajā brīdī, kad viņam ir vajadzīgs tas pakalpojums, nu, vismazāk būtu jāliek viņam kaut ko skaņot. Pilsētās varbūt tā ir, es nezinu, problēma Talsos.
Nu jā, tas ietekmē to kapsētas aizpildījumu, jo
es jā, saprotu, ka pilsētās tā sistēma ir cita, un es saku, tā ir brīdī, ka tev vajadzīga kapu vieta, nu, likt tam cilvēkam darīt papildus kostību, iespējams ir jādala pilsētas un lauki, ja tādas problēmas eksistē. Un tas ir tieši tas jautājums, vai mums ir problēma, kuru šeit mēs regulējam, ja problēmas nav, Un nevajadzētu viņu mēģināt uzminēt un skriet pa priekšu un to lietu kaut kā padarīt sarežģītāk. Ja to varētu izdarīt internetā, izsūtīt, nezinu, iesniegumu, es te būšu tur un tur, tajā un tajā vietā, nav problēmas, tas droši vien ir ērti, bet ja tev fiziski ir jāiet process, lai īstenotu viss, kas tur ir sarakstīts, nu baigi administratīvi ietilpīgs tas stāsts.
Es arī varētu piekrist un papildināties, nu, zinu no izdzīves gadījumus, kad tiešām cilvēki, nu, teiksim, tādos gados jau domā par to, kā tālāk viņa kapu tiks apkopta, un, un, ja iespējams kaut kur aizbraukt uz lauku un tuvāk saviem radiem, un tur pat, teiksim, atdusēt, tad tas, viņa tā reāli domā par to, kā tālāk, teiksim, tās kapietas tiks apkopts, un ka kādam no radiniekiem būs vērtāk atbraukt un, un izdarīt to vienu vietu, nekā, teiksim, pa visu Latviju izmētāt. Tā ka tas reāli notiek, tāds process notiek, ja, ka cilvēki grib būt kopā arī tad. Un tas ir pilnīgi normāli, jā. Jā, jā Aldi, tu vēl? Lauris Pīlais, lūdzu.
Man bija jautājums tur pa bezpīderīgajiem un attiecībā uz sociālo dienestu, kad tur mēs ejam uz kremēšanu. Ja? Mēs to nosakam noteikumos, ka mēs kremējam.
Jā, tāda bija
doma. Tad, kad mums pakalpojums, mums jau pakalpojums šobrīd nav šeit novadā.
Bet pakalpojumu var veikt citur.
Var veikt jā. Citur, jā. Var.
Un tāpēc man bija jautājums, jā, kas bija tās cenas, kas tika salīdzināts, ka tas ir lētāk.
Jā, nu, es par konkrētām cenām nevaru šobrīd komentēt, bet nu, jā, sociālais dienas šobrīd jau šo veic, un viņa apliecināja, ka izmaksas ir lētāks.
Tas ir salīdzinājumā, ja nemaldos ar tāls un amsaimnieks, un šis jaunais pakalpojums niedzēs, jo viņi piedāvāja kremēšanu. Un ja mēs izējam no šiem diviem punktiem salīdzināšanu, tad es pieļauju domu, jā, ka tas tā varētu būt. Bet, ja mēs īsti to paskatāmies tirgu, es negribu apgalvot, ka tā nav, bet man īsti nav pārliecības, ka tur ir tiešām paņemt kaut kādu reāli skaitļu salīdzināti, un ka šeit mēs nejauši negribot kaut ko nenolabējam. Padomāt par to. Nē, es piekrītu, jā, tur ir...
Kam nav radinieku nekādu, tiksim, jā. Jā.
Viņa tur prūti to pastāvīt, bet jā. Un tā nav tā ir mums, bet tad mums varēs ieskārts, ka zāle būtu.
Nē, es nesaku, tur kaut kas ir nepareizi, vienkārši gribēju saprast, kas tie cipari izejošie dati, jā.
Tās pakalpojums, mēs ir izejošie dati, kas tur tā vēl.
Nē, nē, es saku, man ļoti patīk piemērs, kā Skandināvijā, tur viss kremē, un par kapu uzturēšanu atbildu pilsētu, nu vai tā komuna, kas tur ir piemeklīts, piemeneklis un zāle un viss, tu pats tur neko nedarīt, puķis tikai noliec.
Man, Ieva, man arī jautājums ir, minēji prezentējot saistošos noteikumus, ka kapu izmēri ir kaut kādā veidā mainīti, respektīvi katrā novadā droši vien vai kaut kur ir bijis atšķirības, ja?
Jā,
uz kuru
jā.
Pusi un kādā veidā tas tie izmēri šobrīd tiek standartizēti novadā ar šiem saistošiem noteikumiem?
Esam nu, darba grupā nonākuši pie izmēriem, kādi bija Talsu novadā.
Viņi ir lielāki, mazāki?
Lielāki. Ne visos gadījumos, tur bija arī, tur, kur ir vienvietīgā kapa vieta, tur pat bija arī mazāk nekā, es zinu, ka Dundags novad bija atšķirības. Jā, bet dzirdot komentārus par šiem kapa vietu izmēriem, man arī bija doma, ka varētu šeit norādīt varbūt līdz, iekļaujot vārdu līdz un, un nenosakot tik konkrēti, ka, ka vienvietīgai vietai platumam jābūt 1,75 m.
Tas būtu pareizi.
Vai varbūt līdz 2 m, piemēram, ja, ja Dundags nodā iepriekš ir tikuši veidotas kapa vietas platumā 2 m, tad arī to kārtību saglabājam.
Jo cilvēks jau arī var izmantot nu, teiksim, konkrēto rezervēto iespējams kapu vietu, vienā gadījumā apglabājot, otrā gadījumā kremējot, vēl kaut kā viņam principā jādot ir diezgan brīva rīcība ar to, nu, kādā veidā viņš tur grib iekārtot to kapu vietu. Jā, līdz, manuprāt, tas ir pareizāk. Almans Kalniņš lūdzu.
Jā, man varbūt atgriežoties pie to pieminekļu uzstādīšana, skaidrs, ka varbūt pilnīgi jebkuru pieminekli saskaņot noteikti nevajadzētu, bet es domāju, ka sveicošajos noteikumos varētu iekļaut kaut kādu, nu, to tā brīdī nepateikšu izmērs, bet ārpus kādiem izmēriem nevajadzētu droši vien izpausties no šiem uzstādītājiem.
Līdzi, ja?
Jāsaskaņo, ja viņš pārsniedz, teiksim, kaut kāds izmērs, jo mēs nezinām, kurā brīdī kāds izdomās varbūt 10 metri garas stabu uzlikt mazums, jā, vai arī tiešām, kā Enita pats minēja, kad jā, tiešām tā mūra siena ir tik liela, ka tur aizmugurē jau nākušajiem tur ir ēna un tā tālāk, jā, nu, varbūt, ka kaut ko var iekļaut, bet kad tas nav kā obligāts, bet ja iet ārpus tiem izmēriem, tad ir jāsaskaņo.
Ir vērts paskatīties, varbūt arī kā citiem ir pieredze attiecībā uz šiem jautājumiem. Tas būtu, manuprāt, pareizi, jā.
Un otrs, man bija varbūt tāds mazliet tāds tehniskāks dabas jautājums situācijā, kad labi ir pa to kapviet nomu, tā vairs nebūtu noma, tā būtu droši vien kaut kāda, nezinu, reģistrēšana uz teiksim, kaut kādu vārdu vai tamlīdzīgi, bet pieņemsim, ir tā situācija, kur ir kaut kāds, teiksim, pāris tur dzīvo, un tas vīrs, pieņemsim, ir mirst, un tas sieva arī tagad mirst, un viņi tiek apglabāti, bet vairs nav radnieka. Kas tad notiek tādās gadījumos? Nu, nav vairs, kas kop to vietu. Tad viņa aizaug ciet, ja kāds to kop, ja apseko tur 3 gadus, un tad viņa pagāja 20 gadus un pārabēdīja laikam, ja?
Nu jā, pēc šī brīža tās situācijas jābūt tā, kā apseko, un ja šīs kapu kopiņas netiek koptas, tad šī kapa vieta tiek aktēta un uzskatīta par neuzraudzītu.
Labi, jā, kolēģi vēl. Ance Strātos, Valsts Pinkē, pēc tam.
Nē, es vēl jā, pa tiem izmēriem. Vai jūs tos izmērus rakstot tabulā 49. Punktā, vai viņi atbilst arī jau uzprojektētajām kapvietām, kuri paplašināšana notikusies, piemēram, bungu kapos?
Nē, esmu salīdzinājus, jā.
Vai tur nav pretruna kaut kur? Es nesaku, ka ir, bet vai... Jo tur ir jau sadalīts jau par vienvietīgām, divvietīgām, piecvietīgām un tā tālāk, vai tie izmēri iet kopā?
Nu, šie izmēri tie, kas tika noteikti iepriekšējos tālus noatsaistošos noteikumos.
Teoretiski viņiem vajadzētu iet kopā,
jā? Viņiem vajadzētu teoretiski iet kopā.
Jā, tad varbūt pa dažiem punktiem es tā uzreiz. 19. Punkts, kur bija minēts, saprotot, ka jums būs darba grupa vēl, kur jūs droši vien diskutēsiet, tas formulējums, ka līgumu var noslēgt tikai ar mirušā radinieku, nu, varbūt, ka var to formulējumu uztaisīt plašāk, jo nevienmēr jau tas radinieks būs tas, kas glabā. Būs arī atsevišķi gadījumi. Jā, nu, tur ir varbūt kaut kā savādāk viņi vienkārši padomāt par to formulējumu. Tad 23.3. Apakšpunkts izvērtēt, vai šo punktu tomēr nevajadzētu svītrot, jo jebkurā gadījumā 23.4 paredz, ja 3 gadus pēc kārtas kapvieta būs aktēta, tad tas jums ļaus izbeigt līgumu. Jo šī gadījumā varbūt, ka neviens rakstiski jums neskries un nepārņems, bet kapvieta būs uzkopta. Vai tiešām vajag to līguma attiecību, nu, tādā veidā sakārtot?
23.4 punkts arī šobrīd nu, attiecās ne tikai uz tām kapvietām, kas ir, piemēram, pirms 3 gadiem ierīkotas un netiek koptas, bet arī tādas, kuras varbūt ir līdz šim koptas, bet nu, tad tas kapu vietas uzturētājs tomēr vairs nekop šo vietu. Un Jā, un tas 23.3 punkts ir par šo pienākumu pārņēmēju.
Nu, vien kāds būs aizmirsis, nebūs pienākums pārņēmis, bet viņš, piemēram, turpina uzkopt šo vietu, nu tad arī lauzīs līgumu.
Nu jā, labi, to varam.
Nu jā, jo vieta tiek kopta, tad principā nav svarīgi, kas to dara.
Jo nekop to vietu, jo tas ceturtais apakšpunkts paredz izbeigt. Nu, ir tur līgums vai nav. Tad 66. punkts. Kapvietas brīvo platību piešķir citiem tikai saskaņā ar šo noteikumu 47. Punktu. Vai nu, tur ir kļūda?
Tur ir kļūda, jā.
Ar atsaucu visticamāk.
Jā, es esmu. Jā,
zinu. Kā doma ir, uz kuru punktu atsaukties?
47.
Nē, nu,
nē,
47. Īsti nebūs, nē. Jo 47. ir virsabedījums.
Nē, 46. virsabedījums kapa vietās var izrīt neagrāk, kā 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma. Tātad, ja tiek, ja kapa vieta ir neuzraudzīta, un līgums tiek lausts, tad šo kapa vietu drīkst piešķirt nākamajam kapa vietas uzturētājam virsabedījumu veikšanai, saskaņā 48. Punktu, kas nosaka, ka virsabedījums nedrīkst izdarīt ātrāk kā 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma.
Es viņu lasēju, viņš saprotu savādāk, jo man samulsināja tas teikuma daļa brīvo, kapa vietas brīvo platību. Ar to es biju sapratis, ka, nu, piemēram, kāds ir paņēmis trīsvietīgu kapa vietu, ir izdarīts viens apbedījums, un viss ar to beidzās, tur divas vietas vēl ir, bet viņam bijis ir līgums, nu, un tagad teoretiski viņa paliek tukša, un tā, lai jūs to brīvo varētu nodot, tur īsti sakars ar virsabedījumiem nav. Ja doma ir bijusi pavisam sādāk, es saprotu vienkārši nepareizi.
Nu jā, tā doma bija tieši par virsabedījumu veikšanu, līdz ar to tās jau būtu tās aizņemtās kapu vietas. Brīvā platība šajā gadījumā ir domāta, ja kapa vieta ir neuzraudzīta, tad apsaimniekotājiem ir tiesības noņemt nost visu, kas tur ir.
Kas to kopu veidu, nu, kopiņu veidu,
jā,
to noņem nost.
Un ja šie 20 gadi ir pagājuši, tad šo... Nu, nosacīt brīvo platību, piešķirt virsabedījumu veikšanai. Bet, protams, mēs varam par terminiem vēl diskutēt. Un es jau teicu, ka 46, jā. Tur. Nē, tad droši vien nē, es īstenībā par šīm situācijām.
Tāpēc jau tā digitalizācija nebūtu.
Nu jā, tad kā...
Jā, ok, labi. Aldi,
jā.
Pinkens, lūdzu.
Man ir jautājumiņš viens radies. Mēs šeit runājām, noteiksim šie noteikumi, un visa tā mūsu doma ir tāda, ka tie visi ir pašvaldības pilnā īpašumā, pārziņā un tam līdzīgi. Bet kā ir ar īpašumu tiesībām... Nu, kāda vispār ir tā situācija, nav baigi reglamentētā. Mēs šo arī darām tikai, man liekas, uz likumu pa pašvaldībām, tur to labiekārtojuma funkcijas veikšanai. Kapi mēdz būt uz privātas zemes, vai ne?
Jā.
Talsu novadā.
Jā.
Kāds mums ir attiecības, kurā gadījumā, vai viss ir vienādas, ir zināms, mēs nomājam, nenomājam. Respektīvi, mēs te rīkojamies pa saviem kapiem, kā gribam, patiesībā tā nemaz no mūsu, tas nav mūsu īpašums.
Šis saraksts, kas ir pievienots, kapsētu saraksts, šie visi ir pašvaldība, nu, kas ir pirmais pielikums, visi kapi ir uz pašvaldībai piedarošas zemes, vai ir atsevišķi gadījumi, kur pašvaldības līguma pamata apsaimnieko, kur īpašnieks ir, piemēram, draudze, bet apsaimnieko nu, pārvalde. Jā, šie saistošie noteikumi attiecās tikai uz pašvaldībai piederošām kapsētām. Vēl šorīt sazvanījos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vecāko eksperti, kas man īstenībā jau atkārtot apliecināja, ka jā, ka pašvaldība šos noteikumus veido tikai savām kapsētām.
Bet es atvainojos, sava kapsēta, tas nozīmē ko? Nevis sava zeme, bet savus nu, objekts kaut kādā veidā reģistrēts? Vai, nu, kas ir, ne, kas ir uz, pašvaldības kapsēta?
Uz pašvaldībai piederošas zemes.
Zeme, tā tad
vai,
mēs faktiski runājam par īpašumu.
Pašvaldība apsaimnieko uz līguma pamata.
Jā, būtu labi šo te kaut kā ieķeksētai tabuļņā papildināt, lai rodās no tāda saprašana priekšstats, kuras mums ir tā, rīkojamies kā gribam, un kurus tad mēs apsaimniekojam, un kāda ir šie noteikumi, kad mēs viņu apsaimniekojam šobrīd, piemēram. Jo mēs tā kā šiem noteikumiem regulējam savā iekšpusē to apsaimniekošanu, bet tad, kad mēs viņu esam jau, mēs neesam izveidojuši, bet mēs esam uzņēmušies kaut kādu atbildību par privātu personai, piederošu baznīcu arī privātu personu, tā izpratnē. Par privātu personai piedarošu īpašumu, vai tur viss ir tā, ka mēs drīkstam noteikt pilnīgi visu šai jautājumā. Jo tas, ka mēs apsaimniekojam, nenozīmē, ka mēs drīkstam regulēt tā īpašnieka patiesībā, nu to varbūt viņam ir cita doma par pieminekļiem.
Tur noteikti, ka būs nosacījumi, iespējams, zemi īpašniekam varbūt savu nosacījumu.
Jā, jo tā, ja tā ir baznīca, tas, tad viņi saprot, ka tur
visdrīzāk atšķirsies.
Nelikt musulmaņus vai ko tādu, mēs jau to nevaram baigi ietekmēt. Man šis jautājums vienmēr ir licies tāds kaudu? Nu, pagaidu, nu, es varu nosaukt, lai būtu godīgi, es varu nosaukt vēl kāds trīs, kas varētu būt ne, bet, nu, tā tīri idejiski.
Jā, labi, labi, tad mēs, domi skaidri, jā, bet...
Tas, par saviem saistošiem vajadzētu uzmanīgi mēģināt regulēt ne savu īpašumu. Tur tā jāsalāgo ar to, ko mums ļauj darīt tas īpašnieks. Un tas ir svarīgs, kāds mums ir līgums par to apsaimniekošā. Un cik to gadījumu ir, vai viņi ir visi, vai... Būtu jāsaprotu to gadus ilgumus un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi, jo mēs jau apsaimniekojam.
Manuprāt, šādiem noteikumiem vajadzētu darboties tikai uz kapsētām, kas kur ir mums īpašumā
zem. Bet tad jāsaprot, ko mēs atkal, kādi kapi paliks bez mūsu. Jā, bet Andi, nu, klau, ja mēs aprakstām un digitalizējam kapus, nu, mēs drīkstam savu naudiņu likt iekšā kā īpašumā, kas nav mūsējais. Tas nav īpašums, jā, es piekrītu gaidim, bet... Bet mēs tērējam uz to hektāru, cik tur to 1000 eiro, jā?
Hektārs ir piesaistīts to kādai mēr, nu, tā kā mērvienīgi, bet ne jau...
Iedzīvotājiem.
Jā, visi. Ja pretējā gadījumā pašvaldība vispār neviens neķers laukumu, jo baznīca vairs to neregulē. Un vienīgais, kas paliek...
Kolēģi, nu?
Šobrīd to neregulē īsti nekas. Tā es sapratu arī no ministrijas pārstāvis. Tas, ko viņi teica, ka tiek izstrādāts kapu likums, kas arī paredzēs privāto īpašumu, īpašnieku atbildību un noteikumus atsevišķus. Viņi vēl norādīja, ka šajos saistošajos noteikumos pašvaldība drīkst kaut kādus atsevišķus punktus norādīt, piemēram, par abedīto reģistra veidošanu, bet mēs nedrīkstam kā pašvaldība regulēt privātā īpašumā, kā kapsēta darbosies. Nu, man tas arī bija jautājums, bet tas, ko, kāda ministrija, jā.
Jā. Tad jāgaida jaunais šis likums. Jā. Kolēģi, man ir jums ir piedāvājums un priekšlikums. Faktiski jau šī tēma ir ļoti, ļoti svarīga. Un, paldies, Ievota, ļoti daudz, īstenībā ir daudz, kas padarīts. Obligāti vajadzētu apkopot informāciju par tām platībām, par hektāriem, cik mums kopā ir, lai mēs saprastu, kā tas uz mūsu, teiksim, uz budžetu ietekmēs, ja mēs runājam par digitalizāciju, par šo to uzskaitu digitālo nākotnē. Un man vienkārši aicinājums visiem komitejas locekļiem, nu, pieņemsim nākamās nedēļas laikā arī izskatīt mazliet šī pirmā informatīvā daļa, bet izskatīt vēl šos saistošos noteikumus, ja ir kaut kādu priešlikumu nākamās nedēļas laikā izsniegt, tad mēs vienkārši ātrāk varam virzīties arī, teiksim, līdz nākamajam solim jau līdz lemjošajai daļai. Jo, manuprāt, ir gana daudz, kas padarīts, protams, daudz, kas ir precizējums, bet būtu labi, ja šodien pulkstens 5 stovēs darbdienas beigas, būtu labi, ja nākamā nedēļas laikā jūs iesniegt savus priekšlikumus, ja jums tādi ir. Tā mēs varam vienoties? Jā, kolēģi?
Noteikti, bet kamēr es neesmu aizmirst, to prezentāciju varētu mums arī padalīt.
Jā, jā, labi. Es arī īstenībā gribēju lūgt pirmīt arī, ka to prezentāciju nosūtīt visiem. Arī to? Labi, man jāsaka paldies. Paldies Ievota, jums par šo darbu, jo te ir diezgan apjomīgs un liels darbs, un daudz, kas ir jau darāms priekšā. Tā kā kustamies uz priekšu, šodien saku visiem paldies par dalību komitejas sēdē. Darba laikā esam visu paspējuši, cik no mēs varējām paspēt. Un tad, kolēģi, tad mēs tiekamies pirmdien pulkstens 9:00 Zoomā. Ja? Izsūtīsim visiem informāciju iepast, bet pirmdien pulkstens 9:00 Zoomā un tad turpinām ar atlikušajiem informatīvās daļas jautājumiem. Labi, paldies!